Metro Sounds.
Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
Velkommen tilbake til historier som endret verden. I dag skal vi ta en titt på noe som virkelig har formet verden, både positivt og negativt. Vi skal snakke om radioaktivitet. Og for å hjelpe oss med å forstå det, har vi vært så heldige å få besøk av Britt Salbu, professor emerita ved NMBU, og utnevnt ridder av første klasse av den kongelige Sankt Olavs orden, og æresdoktor ved Life Science Universitetet i Kiev.
Tusen takk, og da tror jeg at jeg aller først skal si at vi er sjokkert, slik som alle andre, over krigen og russisk aggresjon i Ukraina. Vi er veldig bekymret, både for studenter og mine kollegaer ved universitetet, og de jobber på universitetet om dagen og ligger i bomberom om natten. De har vært meget bekymret for Tjernobyl-området. Da har vi forskningsstasjoner, og det pågår omfattende forskning som nå står bare, som bare blir ødelagt. De er veldig bekymret for atomanleggene, som nå også er i russisk, er i stridssonen, og de er selvsagt svært bekymret for mulig bruk av taktisk atomvåpen.
Ja, det er en veldig trist situasjon. Men dette er jo da et felt du, Helvis, har greie på, for å si det mildt. For det har ikke jeg. Kan du raskt forklare både lytterne og for min egen del, hva radioaktivitet er for noe?
Et radioaktivt atom har faktisk en ustabil atomkjerne. Og det betyr at den endres over tid. Og når den endres, så blir det et annet grunnstoff, samtidig som det sendes ut radioaktiv stråling, for eksempel alfa-stråling, og det er heliumpartikler, det er tunge partikler. Det er beta-stråling, som er elektroner, enten positiv eller ladet, eller gamma-stråling, som er elektromagnetisk høyenergistråling. Og da er det faktisk, for å forklare det litt bedre, så er det slik at alle vet jo at atom har en atomkjerne, og i den har vi protoner og neutroner, og så har vi elektroner i en sky rundt. Dette er Niels Bohrs atommodell.
Mm.
Og hvis forholdet mellom protoner og neutroner ikke svarer til stabilt, da blir kjernen ustabil, og da sier vi at den blir radioaktiv. Er det for mange protoner, eller for lite, eller for mange neutroner, eller for lite neutroner, så blir kjernen ustabil, og da prøver den å bli stabil, og da skjer det en kjerneomvandling. Da endrer kjernen sin sammensetning. Nøytron blir et proton. Et proton blir et nøytron. Vi får et nytt grunnstoff, og så sender det ut stråling. Men da tror jeg også kanskje at vi skal snakke litt om hvordan ble nå dette oppdaget?
Ja.
For det er jo en interessant historie. Og da må vi begynne med Konrad Röntgen. For ja, han klarte å oppfinne elektromagnetisk stråling, som vi i dag kaller røntgenstråling. Og da ville Becquerel, han var sikker på at det kom røntgenstråling fra solen. Så han tok en fotografisk plate, så la han på en stein, og så skulle han utsette dette for sollys. Og hadde han gjort det, så er jeg helt sikker på at han hadde trodd det var røntgenstråling fra solen. Men det var overskyet, så han la dette i skuffen sin. Og da han tok det opp etter en stund, så så han at den fotografiske platen var svertet. Og da må det ha kommet stråling fra steinen.
Ah.
Og da ble det stor iver internasjonalt. Alle skjønte at her var det et nytt fenomen. Og da kastet for eksempel Marie og Pierre Curie kastet seg over det. Og da må vi si noen ord om Marie Skladowska. Hun heter faktisk Mania, ikke Marie.
Oi.
Hun var en meget intelligent pike i Polen. Og etter flere år så fikk hun endelig anledning til å studere ved Sorbonne. Og der traff hun Pierre Curie. Han var egentlig kjemiker, og hun var fysiker. Og de giftet seg i 1895. Og da Madame Curie, da Marie Curie skulle ta en doktorgrad, så valgte hun dette nye fenomenet som da var spennende. Og Pierre laget instrumenter som de kunne følge strålingen med, og så satt de og utviklet hele teorien bak, og det er Madame Curie som fant opp ordet radioaktivitet. Så i 1903 så avla hun sin doktorgrad, og samtidig fikk hun Nobelpris. Da fikk hun den sammen med sin mann, Pierre, og Becquerel. Og da fikk de det for at de har utredet teorien omkring radioaktivitet.
Ganske sterkt å få ja. Nobelpris for doktorgradsavhandling.
Det ikke mange som får det, helt sikkert. Og så ble jo dette et veldig viktig tema internasjonalt. Og i Norge så var det da en farmasøyt, en kvinne med navn Ellen Gleditsch. Og hun ble så interessert i dette fenomenet at hun gjerne ville reise til Paris og jobbe sammen med Madame Curie. Mm. Men Madame Curie, hun sa, nei, beklager, altså, vi har ikke plass, det en liten plass, det masse folk, det går ikke. Men så sa Ellen, jeg så liten at jeg trenger bare et lite kott. Og da fikk Ellen komme til Madame. Og hun fungerte som Madames assistent, helt til Ellen da tok sin lisensiatgrad ved Sorbonne i 1912. I 1911 så fikk jo Madame Curie sin andre Nobelpris, denne gangen i kjemi, første gangen i fysikk. Mm. Denne gangen fikk hun den helt alene. Og det har jo vært mye feiring av begge doktorgradene, og det er jo helt eksepsjonelt at en kvinne sitter altså med to Nobelpriser. Jeg må legge til også at Madame Curies datter, Irene, hun giftet seg med Frédéric Joliot Curie, og de fikk Nobelpris. Og datteren Yves giftet seg også med sjefen for UNESCO, og han fikk Nobelpris. Så det er stappfullt med Nobelpris i den familien.
Og så veldig interessant at en nordmann, faktisk da, en norsk person, var med som Marie Curies høyre og hånd.
Ja, helt utrolig. Og etter at hun har vært i USA, så kom hun tilbake til Norge og ble professor i organisk kjemi. Ikke uten bråk. Masse bråk, masse motarbeiding, fordi hun også var kvinne. Mm. Men hun fikk da den jobben, og hun hadde flere meget anerkjente professorer som stipendiater. Det ene var Ernst Feind, som var marinbiolog, kjent marinkjemiker. Ivan T. Rosenqvist, han var geolog. Mm. Og professor Aleko Pappas, han ble den første professoren i kjernekjemi i 1957. Da jeg gikk altså med i Russavisen i 1966, så traff jeg både Ellen Gleditsch og Aleko Pappas. Så jeg ble så godt mottatt, så det er grunnen til at jeg da ble kjernekjemiker. Da Ellen Gleditsch jobbet som assistent hos Madame, så fremstilte de store mengder radium fra mineraler som bekblende. Og enheten for radioaktivitet, det var den gang 1 curie. Og det var strålingen fra 1 gram radium. Og 1 gram radium går nesten ikke an å fremstille. Det var slik som det lyste. Altså, så farlig. Mm. Og når det gjelder polonium, så farlig. Litt ved Lenko blir drept av små mengder, og grensen for å dø av polonium er ekstremt lav, og dette holdt de damene på å fremstille. Det er helt vilt. Selv om Madame Curie, hun døde av stråling, leukemi. Mm-hmm. Men Ellen Gleditsch, hun var radioaktiv hele sitt liv, og det slo ut på instrumenter når hun passerte. Men hun døde ikke, altså, av radioaktiv stråling.
Hva, altså, hadde de en formening om hva bruksområdet skulle være, eller var det bare forskning?
De ante jo ikke hva de studerte, og hva de fant. Dette var jo virkelig nytt land. Mm. Samtidig som de holdt på eksperimentelt, så var det jo flere som holdt på med atommodeller, sånn som Niels Bohr, for å prøve å forstå liksom det indre av atomkjerner. Men de skjønte jo at røntgen kunne brukes, og Madame Curie, hun laget jo et mobilt røntgenutstyr som hun reiste rundt i Første verdenskrig med. Mm. Og hun visste at det kunne brukes mot medisin. Hun opprettet i 1920 Curie-instituttet, som skulle forske på medisinske anvendelser av radioaktivitet. Og utover 20-tallet så begynte de å gi radioaktive isotoper for diagnostikk i medisin. Og etter hvert også senere utover 20-30-tallet også for terapi. For eksempel radioaktivt jod ble brukt som diagnose for skjoldbruskkreft. Mm. så lukte det dosen, og så ble det brukt som terapi, nemlig å bestråle kjertel for å lege sykdommen. Så man kan få svalbuskjertelkreft av radioaktiv jod, og så bruker vi radioaktivt jod til å identifisere om det er noe galt med svalbuskjertel, og så bruker vi radioaktiv jod til å lege svalbuskjertel. Så det er ganske finurlig.
Ganske finurlig, ja. Men det er jo ikke bare til positive ting. Radioaktivitet har da blitt brukt til for andre verdenskrig kommer. Og da finner man ut at det kan brukes som våpen også.
Ja. Og det startet egentlig med at man oppdaget nøytroner i 1932. Det er Nobelpris for det også, Chadwick. Og så begynte og det var mange steder, men særlig i Tyskland så var det Otto Hahn og Lisa Meitner. De hadde samarbeidet i mange år, og de begynte å da bestråle uran med nøytroner. På høsten 1938 så måtte Lisa Meitner flykte på grunn av jødeloven i Nazi-Tyskland.
Mm-hmm.
Og godt hjulpet av Niels Bohr så kom hun til Sverige. Og i desember så kontaktet Otto Hahn Lisa Meitner, for nå hadde han og statsmann, de hadde gjort flere forsøk, og da satt og Lisa Meitner var fysiker, Otto Hahn var kjemiker, glittende kjemiker, men da satt Lisa Meitner sammen med sin nivå Otto Frisch, og han var også fysiker, de satt på en benk med regnestav, og da løste de egentlig hele fisjonsgåten, og da kunne de se hvor mye energi som ble utløst. De kunne regne ut hvor mye uran man måtte ha for at den skulle gå kritisk, og hvor mange nøytroner som kom ut i en sånn kontrollert kjernereaksjon. Og i ettertid så fikk altså Strassmann og han, de fikk Nobelpris, men ikke Lisa Meitner.
Hmm.
Og igjen, dette er fordi hun også var kvinne.
Ja.
Men de delte etter krigen, så fikk alle tre Enrico Fermis pris, for oppfinnelsen, oppdagelsen av fisjon. Men så skjønte jo både Tyskland, USA og England, de skjønte med en gang at dette her kunne jo være et våpen. Allerede i 1939 så sendte flere forskere, for det var mange forskere som flyktet fra Europa på grunn av nazismen. Både fra Italia, Enrico Fermi for eksempel, og mange fra de okkuperte områdene, både i Ungarn og i Tyskland. Flere prøvde å få Werner Heisenberg til å flykte eller reise, men det ville han ikke. Så derfor har det alltid vært litt sånn spørsmålstegn omkring Werner Heisenbergs rolle under atomprogrammet til tyskerne. Men både tyskerne og USA, de startet program på atom. Programmet i USA, Manhattan-prosjektet, startet i det små. Men disse forskerne i 1939 skrev brev til Roosevelt om at nå måtte de få oppfarten på denne forskningen, fordi her kunne dette brukes til våpen, og det kunne Tyskland også. Og fordi de hadde gode forskere i Tyskland, så visste man ikke hvor langt de kunne komme.
Så ble det et våpenres på en måte?
Et våpenres. Tyskland startet også et uranprosjekt, og det har vært uklart hvor langt det kom. Men altså i USA så var det til slutt 125.000 mann som jobbet på Manhattan-prosjektet.
Oi!
Dette prosjektet heter Manhattan-prosjektet, fordi det første kontoret lå på Broadway i New York. Så var det hemmelig. For all litteratur gikk jo i 1939 under jorden. Dette var hemmelig. I USA så begynte man å fjerne litteratur fra bibliotekene, og det var virkelig om å gjøre det. Både for å hindre Tyskland, men sannelig også antagelig for å hindre Russland, Sovjet.
Mm.
Og så, parallelt med det, så satte Enrico Fermi i gang, for nå visste han hva slags prosesser som Lisa Meitner hadde sittet og regnet ut.
Mm.
Og så satte han i gang den første reaktoren i 1942 i Chicago. Den heter Pylian. Og dette var på en idrettsbane, hvor de et hjørne bygget opp, og de satt og regnet riktig. Da hadde de da en kritisk masse av uran, og så hadde man grafitt for å moderere nøytronene. Og på toppen hadde man en bøtte med bor i tilfelle dette gikk helt kritisk. For den bor vil spise nøytroner for at stanse prosessen hvis det gikk galt. Og så startet de, de sto da med regnestavene sine, og så startet de denne utrolige prosessen, og fikk den i reaktoren til å gå. Og da sendte de melding til Washington og Roosevelt, og sa at den italienske styrmannen hadde gått til land i et nytt land. Og det var en melding, en hemmelig melding, som da skulle være at nå går reaktoren. Men dette fikk de vite i Russland.
Ok.
Men så er det jo spørsmål, hvor langt kom Tyskland? Fordi de hadde mye uran, de fikk tak i uran fra Tsjekkoslovakia for eksempel. Og det har vært et spørsmål om hvor langt kom egentlig tyskerne? Og tyskerne regnet feil. Aha. Og det betyr at de trodde at de måtte bruke tungtvann og ikke grafitt. Og det var også grunnen til deres store interesse for tungtvann i Norge.
Mhm.
Og da er også historien, og den er jo også interessant, fordi før krigen, og det var i mars, så fikk Norsk Hydro to kjøpere til tungtvannet sitt. Det ene var Frankrike med Joliot-Curie, og det andre var tyskerne. Og så Hydros ledelse, også internasjonalt påtrykk, men også Erling Leder, så ble dette gitt til franskmennene.
Og ikke tyskerne?
Og ikke tyskerne, men dette fikk også tyskerne vite. Og da visste de at det skulle gå et fly, og de visste omtrent når det flyet, og hvem som sa det, vet man ikke. Men da skulle det gå et fly med tungtvann til Frankrike. Så Fornebu startet det to fly. Et fly gikk til England, og et fly gikk til Frankrike. Og flyet som kom til, gikk mot Frankrike, det ble tatt ned av Messerschmitt.
Oi.
Og så måtte det lande i Tyskland, og så var det tomt. Da hadde de sendt tungtvannet til England, og så ble det smuglet over til Joliot-Curie i Paris. Så Tyskland, tyskerne fikk ikke det tungtvannet. Og så da krigen kom til Frankrike, så gikk medarbeiderne til Joliot-Curie, de tok med seg tungtvannet og kom over til England, og så ble det tungtvannet en del av for så vidt det engelske-amerikanske samarbeidet om Manhattan-prosjektet. Så er det spørsmål hvor langt kom tyskerne.
Ja.
Det har vært mye diskusjon om hadde de et ordentlig våpenprogram, eller hadde de bare et reaktorprogram. De hadde i hvert fall et reaktorprogram. Det tror jeg man er helt enig om. Og man har jo intervjuet mange av disse forskerne i ettertid, og det er jo veldig kjent dette møtet som har og særlig fordi at dette var ledet av Heisenberg. Han hadde jo en bakgrunn sånn mot nazisme, men hadde da men ble da beskyldt av sine nazikolleger at han ikke var nazistisk nok. Så i etterkrigen og særlig familien hans, de har da påstått at han saboterte hele uranprosjektet. Men så hadde han et møte med Niels Bohr. Og da sier Niels Bohr at det var ikke tvil om at Heisenberg prøvde å lage atomvåpen, og sa at han kunne ikke skjønne at de allierte ikke skjønte at tyskerne skulle vinne krigen. Så de ble uvenner for resten av livet.
Mm.
Og min professor, som da altså kjente Niels Bohr, har vært helt overbevist om at Werner Heisenberg var egentlig nazist. Han prøvde å fremstille, men de regnet feil, og de klarte det ikke. Men hvis du går tilbake og ser hvilke bevis har man i Tyskland på at de hadde et atombombeprogram, så finner man ikke det. Og da også Werner Heisenberg og andre var internert etter krigen. De satt internert i England, og så fikk de høre om atombombene i Hiroshima og Nagasaki, så trodde de ikke det var sant. Og det tilsier jo at de ikke skjønte at de ikke var på atombombesporet.
Nei.
Og da kan du si at ja, da kom jo den tungtvannaksjonen, kanskje litt sånn, var den nødvendig eller ikke. Den forlenget i hvert fall regnefeilen.
Ja, det er sant.
Men hvis du virkelig skal se sånn i ettertid, så er det kanskje, var den kanskje ikke nødvendig. Men det er lett å si etterpå.
Ja, etterpåklokskapens lys.
Ja, og der og da. Og at de trodde de måtte ha det, og at det forsinket systemet, det var vel rettferdiggjorde vel aksjonen nok.
Så amerikanerne fikk laget atombomber?
Fordi at i 1945, da de kom så langt at de hadde en prøvet sprengning i New Mexico, og så hadde de i august første sprengning for å stanse krigen med Japan, uranbombe, som gikk over Hiroshima, og noen dager etterpå, en plutoniumbombe som gikk over Nagasaki. Og det som rettferdiggjorde disse bruk av dette, var at de påstod at det ville spare både amerikanske og ikke, også japanske liv. For i Japan hadde det jo kultur om kamikaze, hvor man jo brukte livene som bombe.
Mm.
Og det har jo vært en diskusjon om det egentlig var det det var, eller om dette var en maktdemonstrasjon mot Sovjetunionen. Det som skjedde etter Nagasaki og Hiroshima og Nagasaki, var at da ville Stalin ha bomben. Og ja. Den skulle han ha så fort. Han hadde jo glittende kjernefysikere i Sovjetunionen. Kutsjatov var jo en av dem. Han hadde jo et eget institutt. Men Stalin ville ikke bruke noen penger på nukleær. Han trodde ikke så mye på det inntil bomben kom.
Ah.
Og da satt han Beria i gang med å bygge et anlegg for å produsere atomvåpen. Og da fant han et sted syd i Ural, og kalte dette Chelyabinsk 45. Så gikk det over til Chelyabinsk 65, og dette er bare en postadresse til byen Chelyabinsk, som ligger langt fra dette anlegget. Dette anlegget heter i dag Majak. Det er der man har den største, det var den første atombombeanlegget til Stalin.
Mm.
Og den Den første reaktoren der kom opp og gå i desember 48, og så hentet de ut plutonium fra uranstavene, og så gjorde de om til metall, og så konstruerte de designet til bomben, og så virket den første bomben i semipalatinsk i august. På et halvt år klarte de å produsere en bombe.
Det er veldig raskt.
Og dette er bare mulig med spionasje av Manhattan-prosjektet. Og det er ikke tvil om at det har vært en omfattende spionasje. Guy Fawkes, han ble arrestert i England, og det var ikke tvil om at han hadde gitt noen tegninger. Ekteparet i Rosenberg, de ble jo henrettet i den amerikanske elektriske stolen i USA. De var ganske uskyldige, de var bare kurer. Mens svogeren, Goldberg, han var nok en spion. Men jeg har truffet barnebarnet til en av de høye lederne, KGB-sjefene under krigen, som satt i USA. Og på dødsleiet så sa han at det var minst 5 Nobelpristagere som har gitt informasjon til Sovjetunionen. Og det skyldtes nok at mange av de som rømte var kommunister. Mange var selvsagt jøder også. Og mange syntes det var helt ille at det var bare ett land som skulle besitte et så farlig våpen.
Ja.
Så jeg da bodde i Berias dacha i Majak.
Du har det?
Dette var jo et sted. Det er jo helt utrolig, men det er jo et sted som var så hemmelig at byen solgte kart uten at byen stod på kartet. Men da vi hadde med GPS, så kastet de seg over for å se hvor de gikk på kartet lå denne byen. Så det er jo interessant.
Ja.
Og hele den historien, jeg har jo vært på veldig mange av disse stedene, og hele den kalde krigen, det er jo en egen historie.
Ja.
Det er jo en ting er fysisk hva som skjedde, og så er det jo hva som skjedde med menneskene, og i hele den angsten, uroen, terroren.
Ja.
I Russland så var alle disse anleggene de hadde etter hvert, det er jo bare gulag.
Ja.
Det er jo fangeområdet.
Så det er enorme krefter i sving, og det kan brukes både positivt og negativt. Men selv i positiv bruk så kan det skje ulykker, som helt nordvest i England. Der finner man et sted som heter Sellafield. Der var det noe som skjedde i 1957.
Ja, og det var en av de, det var en reaktorulykke, som skyldtes at som var brann i en reaktor. Det er alltid sånn med en ulykke hvor du har høy temperatur, så vil alle flyktige stoffer, og særlig jod, slippe ut.
Mm.
Så den ulykken i 1957, da kom det en sky, radioaktiv sky, over Europa, Nord-Europa og inn til Norge nede ved rundt Kristiansand. Men før det så hadde de hatt ganske stort utslipp, for det viser seg at de hadde lagt brensel som var innkapslet i aluminium. Den var kommet feil, det kom i luftsystemet.
Oi.
Og så korriderte det, og så ble det sluppet ut masse radiopartikler omkring selve vindscale-området. Og det ser vi jo i resten da, på strendene omkring vindscale. Så har det vært ulike i Dunray, og det har også vært utslipp av partikler. Dette er jo gamle anlegg som har vært reprosesseringsanlegg også. Men så har vi Three Mile Island-ulykken. Det var i USA. Det har jo vært film om den i ettertid. Og det er et eksempel på en ulykke hvor menneskene gjør alle gale ting.
Oi.
For det var egentlig en sånn pumpe, en lekkasje. Og så lyste det plutselig i alle lys. Så trodde man at det var noe galt med det, og så gikk egentlig, så var det faktisk en ganske alvorlig ulykke. Men det er slik at reaktorene i Vesten, vi har en sikkerhetsbeholder, så det kom nesten ingenting ut, bare noen edelgasser som kom ut av den ulykken. Men det er et eksempel på en atomulykke som med så liten sannsynlighet, så gikk det feil på grunn av menneskelige handlinger. Det gjorde mennesker misforstod alle signalene. Så ut av det kom det mye forskning på menneskemaskin, hvordan de skulle kommunisere bedre. Og så har vi jo selvsagt Tjernobyl-ulykken.
Ja, det var jo det var 3 måneder før jeg ble født. Det er vel kanskje den mest kjente ulykken.
Tjernobyl var da en eksempel på at en konsekvenser av en atomulykke er mye større enn man hadde tenkt. Og da kan du legge til at Fukushima-ulykken, det er et eksempel på at man har undervurdert geohazard.
Mm-hmm.
Og så kan man si at World Trade Center angrepet, det viser at det er grupper der ute som både evne og vilje til å skade. Så det er 4 trinn i dette. Det ene er hva man kan forberede seg på, og så har vi det med uventede hendelser. Og det er det vi egentlig arbeider med nå. Men for å komme tilbake til Tjernobyl. Alle russiske reaktorer, sovjetrussiske reaktorer, de har ikke sikkerhetsbeholdere, for Stalin bestemte at kjernekraft var sikker. Så skjer det noe der med de anleggene, så går det i lufta, og så er det spørsmål om hvilken vindretning. Tjernobyl-reaktoren hadde i tillegg et design som bare er brukt i Russland, og som gjør at den kan fort bli veldig ustabil. Det er det vi kaller en positiv void koeffisient, og hvis den blir ustabil, så blir den plutselig veldig ustabil. Så det var egentlig det som skjedde ved at de skulle sette i gang et eksperiment natt til 26. april 1986. Den filmen Tjernobyl er jo faktisk riktig god. Det var noe som ikke var riktig, men mye var helt riktig. Også atmosfæren og hemmeligholdet. De skulle se hvor langt ned dette var i forbindelse med vedlikehold, og hvor de holdt på å stenge ned i reaktoren, og så skulle de se hvor mye restenergi man kunne bruke for å drive dampturbinen. Så da var det like før de stengte reaktoren. Og det var ikke meningen at de skulle gjøre, så da tok de ut kontrollstavene for å få reaktoren til å gå igjen. Men da begynte energien og varmen og utviklet seg så fort at de fikk ikke satt de kontrollstammene på plass. Da hadde disse kanalene begynt å bevege seg, så de fikk ikke stavene nedi, og så mistet de kjølevannet, og så kom det damp, og så ble det en dampeksplosjon. Og det løftet taket, og det gikk altså ut mellom 3-4 tonn med brensel, svære fragmenter, og vinden sto rett mot Polen, Tyskland, Skandinavia, og da var det jo en forurenset sky som gikk altså 1,5 kilometer opp i luften, og så var det helt avhengig av vindretningen som da gikk rett mot Skandinavia. Og den toppen der, den kom jo til Valdres. Det var slik at der det regnet, der kom det mest. Den toppen kom da til Valdres, sør i nord i Trøndelag, sør i Nordland. Ikke noe i Finnmark.
Hmm.
Og så snudde vinden, slik at da gikk den mot Russland, og så gikk den rundt hele mot syd, og så gikk den da mot vest, og da kom nedfallet i for eksempel i Cumbria i England. Og nedfallet her, avhengig av om dette var den store eksplosjonen, da kom det ut svære partikler, som var meget uranpartikler blant annet, som kom til Norge, som var veldig inerte. De løste seg ikke noe særlig opp.
Og hva betyr det?
Ja, det betyr at det var uranoksid som ikke løses opp i regnvann.
Ok.
Men så, på grunn av varmen og luften, så oksiderte uran. Så uran ble femverdig. Og det løses opp. Og dermed så var sammensetningen av det som kom til Norge forskjellig fra det som kom syd i Europa og til England. Og det som kom til England, det gikk direkte opp i sau, og de hadde masse problemer med det, men det gjorde ikke Norge.
Okay.
Og jeg fraksjonerte faktisk ned med det vannet som kom, og halvparten av cesium, det var partikler, og ikke vanlig cesium. Men over tid så løste det seg. Men da var det også sånn at vi hadde jo en god beredskap på 50-60-tallet på grunn av prøvesprengning. Mange institusjoner var med å måle. Det var god kompetanse på tiltak, for eksempel i landbruk. Og det var kontroll av cesium, jod, strontium. På Blindern så målte de strontium i knokler på mennesker i lange tidsserier. Og dette holdt de på helt til prøvesprengningene var sluttet. Og så fant man ut på 70-tallet at man skulle ikke ha kjernekraft i Norge. Og da endte det med at beredskapen forfalt. Man hadde jo et strålehygienisk råd under helsedirektøren, men Mork oppløste det. Og sa at vi sier fra hvis vi trenger det. Men det er klart at i 1986, da var det ikke så mange som var i live av de som skulle vært i strålehygienisk råd. Så beredskapen var forfalt, og angsten og uroen var ganske overveldet. Så rekrutteringen stanset, så det er helt utrolig at man, for da skulle man ikke ha beredskap, da var ikke det nødvendig. Men nå vet vi jo at du må jo ha dette, altså det er jo kilder overalt.
Mm.
Og kunnskap og kompetanse, det må du ha når du trenger det.
Ja.
Så etter Tsjernobyl i Norge, så var det jo, måtte man bygge opp masse kompetanse i Norge, og mange institusjoner som aldri hadde jobbet med radioaktivitet kastet seg inn i dette. Men når finansieringen sluttet, så stanset jo mange.
Ja.
Og det betyr også at da forfalt jo mye av beredskapen. For etter Fukushima-ulykken kom, så var det igjen ganske så dårlig forberedt.
Hmm.
Så det har liksom gått opp og ned og opp og ned. Men det er slik at det er, som jeg sier, det er mange kilder der ute. Kompetanse og kapasitet må være på plass når vi trenger det. Og det burde vi ha lært nok om nå.
Ja. Endret Tsjernobyl-ulykken den populære holdningen til atomkraftverk? Eller?
Ja, og det har du sett i mange land, Tyskland særlig.
Mm.
Dette ble et politisk spørsmål, og godt hjulpet også av alternative energiformer, så det en stund ut, og særlig også i Fukushima, da det også skjedde, så ble det jo en vind om at man skulle nedlegge atomkraft. Men det er jo slik at visse land, sånn som Frankrike, 75% av Frankrikes energi er atomreaktorer.
Det er helt utrolig.
Og i dag er det altså over 440 anlegg som er i full drift. Det er minst 50 som er under bygging. Og etter dette med energikrisen med Russland, så ser vi at Belgia skal ikke lenger nedlegge, Frankrike skal ha nye, England skal ha nye, USA skal ha nye, Kina skal ha nye. Men nå er vi i gang med neste generasjon reaktorer. Altså den siste reaktoren i Finland, den tåler krasj med umbohet.
Mm.
Og den kan ikke smelte gjennom. Det er en generasjon 3 pluss, og det er et svært forskningsprogram i EU om generasjon 4. Hvor dette med sikkerhet er en kjempeviktig del, og da ser de på ulike reaktortyper, og så finner de hva som er mest lukrativt. Og en av de er for eksempel saltsmeltereaktorer. Og nå går det altså en thorium saltsmeltereaktor i Kina. Og den er bygget sånn at smelten inneholder thorium. Og den roterer og kjøles av, og da kan man kontinuerlig ta ut forgiftningsstoffer, for å si det sånn, og man kan sette på mer thorium. Og det er slik at hvis temperaturen går ned der, så størkner det. Det kan ikke eksplodere, så sikkerheten på dette er jo noe helt annet. Og Norge har jo, altså thorium er jo oppdaget i Norge i Kragerø. Den heter Thor, thorium heter guden Thor. Og i 1895 så tok man ut 2 tonn thorium på ett år. Det er 2 thorium i reaktorer.
Det er mye.
På ett år i 1895 med den teknologien.
Så vi har mye thorium i Norge?
Masse thorium, og det finnes jo mer thorium i verden enn uran.
Er thorium sikrere enn uran, da?
Ja, helt klart. Jeg satt i den thoriumkomiteen som Børge Brende nedsatte da han var næringsminister. Og den var svært positiv, og det Norge bør finne ut er hvor mye thorium har vi, for det vet vi ikke. Men det påstås at vi har store mengder. Men altså, når 2 tonn thorium kunne utvinnes i 1895, så er det mer igjen.
Det er sant.
Den ble for øvrig oppdaget i Brevik, men altså tatt ut i Kragerø. Og det er jo ufattelig at Norge ikke skal følge med på den utviklingen på thorium smeltereaktorer. Samtidig med dette, man har altså utvikling i Europa på generasjon 4. Vi har Kina og India som holder på med thoriumreaktorer. Så har vi fusjonsreaktorene. Det er en kopi av solen. Det er et svært internasjonalt prosjekt som nå bygger i Calderas i Frankrike, en sånn svær tokamak-reaktor, som da skal holde plasma og magneter og sånt på plass, for å få til en sammensmelting av hydrogenatomer. Kopi av solen. Og MIT, de har nå laget en liten kompakt reaktor, som de nå Og det har de klart å få til en veldig høy temperatur på, fordi de har laget en supraleder, som gjør at temperaturen kan ledes veldig effektivt. Og de regner med, altså optimistisk, ja vel, kommersiell bruk innen 5 år.
Oi.
Kommersiell i salg, og da er det altså med den thoriumforekomsten vi har, og hvis du sammenligner fotavtrykkene på alle de grønne kildene, energikildene. Hvis du tar hensyn til både egentlig utslipp, lagring, hvor mye metall de bruker det, hvor mye edle metaller eller sjeldne metaller bruker det, hvilket areal har det, hva de slipper ut. Altså hvis du ser på mengden av disse her, så er sannelig kjernekraft et av de grønneste alternativer vi har på energi. Og da thoriumkomiteen leverte rapporten, da var Senterpartiet kommet i posisjon. Haga var næringsminister, og hun mottok altså rapporten og sa, denne går rett i skuffen. Dette er bare, det er jo bare politisk korrektness.
Ja.
Og det er jo sånn at energi, valget av energi må jo være forskningsbasert og basert på et rasjonelt grunnlag. Og hvis man ser på utviklingen som har vært, og ressurser man har, og det at man skal ha ressurser som du har selv i landet. Hvilke ressurser er det batterifabrikker skal ha? Kobolt fra Kongo. Her kan du hente thorium i store mengder.
Ja.
Og hvorfor skal vi ikke følge med i hvert fall på den nye utviklingen? Så vi må jo ha kompetanse. Det er fornuftig å legge ned alle gamle anlegg. Bare så det er klart.
Ja.
Og som Hans Blix, vi hadde han på et møte nå i Vitenskapsakademiet. Som han sa, det er jo et dilemma. Når man ikke får bygge sikre, nye kjernekraftverk, men la gamle, dårlige, usikre gå på overtid.
Ja.
Så det å nedlegge norske reaktorer om man skulle nedlegge flere reaktorer i Tyskland. Men problemet når du ikke investerer i en ny sikker teknologi, men avhengig av gass fra Russland. Bevar meg vel. Men det har de vel lært, kanskje?
Det tror jeg de har lært nå.
Jeg tror hele Europa og Vesten har lært at dette gjør man ikke engang til.
Men hva gjør man med avfallet?
Hvis du tar alle reaktorer i verden, så sier man at avfallet 3 meter på en idrettsbane. Det veldig kompakt og lite.
Ah, altså 3 meter høyt?
Høyt på en stor idrettsbane. Nå kan ikke jeg bekrefte det, men det jeg har ikke sittet og regnet på det, men selve avfallet veldig lite og kompakt. Og så har finnene, de har nå laget et permanent lager.
Ja.
Og det jo dypt i bakken, inne i fjell. Og så det at det skal være stabilt. Det som alltid vanskelig jo hva som kan skje i fremtiden. Og Sverige har jo et mellomlager som stabilt, og vi har jo også et lite lager som da små mengder, og så må man finne ut hva man gjør med kjernebrenselet her. Vi snakker egentlig om små mengder.
Hva med thorium og sånn?
Det enda mindre mengder.
Enda mindre?
Og så det ikke, og du lager ikke plutonium. Du kan brenne plutonium i en thoriumreaktor, men du lager ikke plutonium. Så det kortere levetid, halveringstid på produktene, og det mindre... Men det slik at hvorfor har man ikke laget dette før? Jo, det så enkelt at uran har vært billig. Det jo ingen insentiver å bruke masse penger på å lage noe med thorium når man har billig uran. Men hvis prisen på uran går veldig høyt opp, så begynner det å lønne seg å lage noe med thorium. Og sånn som Kina nå har en saltsmelte reaktor med thorium, utrolig interessant, og det burde faktisk Norge følge med på. Og man kan ha små, kompakte reaktorer. Husk at det små, kompakte reaktorer på alle atombåter. Det ikke noe big deal. Og på store hangarskib, det jo reaktorer som størrelse med Tjernobyl.
Oi.
Ja.
Yes, det visste jeg ikke.
Flytende reaktorer, det masse av de. Men jeg kunne tenke meg å avslutte litt med å si at dette med atom så knyttet opp til atombomber og Hiroshima, Nagasaki og Falder. Dette med radioaktivitet, det har alltid vært til stede ved livets start. I dag det altså, på grunn av lang halveringstid for uran, så har vi i dag halvparten. Halveringstiden omtrent som jordens alder. Så i dag har vi omtrent halvparten så mye uran, og døttene til uran, det nemlig radium og polonium, som de farligste stoffene vi har. Så i dag har vi omtrent halvparten igjen av det som var til stede da jorden ble skapt. Og det jo sånn at alle disse stoffene, de jo laget ute i rommet. Når vår sol dør, så betyr det at den utvider seg, og så eksploderer den, og så produserer den alle grunnstoffer opp til jern. Men hvis stjerner som mye større enn vår sol, 5-10 ganger større, når de på slutten av deres liv, så utvider de seg og blir supernovaer, og så produserer de alle grunnstoffer opp til uran. Og så slenges dette ut i verdensrommet, og så samles det med grunn av gravitasjon, og så blir det en planet som jorden. Og all uranet vi har her, det er aske. Alle stoffer vi har her, det aske av døde stjerner. Og alle uranene vi har, det aske av supernova-eksplosjoner. Så det jo fantastisk.
Det er veldig fint bilde.
Så det har alltid vært radioaktivitet til stede. Og de farligste stoffene hvis du ser effekt per becquerel, så de farligste stoffene radium og polonium som finnes overalt. Og i Norge så har vi på begge sider, alle steder vi har radongass i husene i Norge, da har vi uran i berggrunn, og så kommer radongassen ut. Og da har vi radium og polonium. Og på begge sider av Oslofjorden, og opp til Mjøsa, på begge sider av Mjøsa, så har vi forekomster her, av alunskifer for eksempel, som inneholder det. Og dosene her, på mange områder, i Fensfeltet for eksempel, så det mye høyere enn du har i Valdres på grunn av Tjernobyl.
Så naturlig.
Dosen av naturlig radioaktivitet, kroppen bryr seg ikke om det naturlig eller unaturlig.
Nei.
Men dosene her, jo høyere enn cesium. Men vi regulerer det som menneskeskapt. Og det som menneskeskapt, det cesium. Mens vi regulerer ikke mye høyere dose, som radioaktivitet. Men vi passer jo på hvor mye radon er det inne i husene våre.
Mm.
Så da ber vi jo folk sjekke hvor mye radon det er, fordi det kan gi lungekreft. Radon går over til polonium, og polonium som setter seg i lungene og kan gi lungekreft. Men så er det også slik at radioaktive stoffer kan altså gi opphav til kreft. Samtidig er det slik at hvis man får kreft, så bruker vi radioaktivitet til å bekjempe kreft.
Ja.
Og i Norge så har vi nesten 35 000 krefttilfeller i året. Og det skyldes jo ikke stråling. Det er ubetydelig hva som skulle skylde stråling. Det er regnet ut at etter Tjernobyl i Norge så kunne kanskje 500 få kreft fra stråling over 50 år. Hvem skal det være? Når det er ca. 35 000 i året som får kreft av andre årsaker.
Mm.
Men da bruker vi stråling til å bekjempe denne kreften på de 35 000. Så stråling kan gi kreft, men sannelig så er det mange flere som blir friske av stråling.
Ja.
Så egentlig er det jo flere som lever av stråling enn som kanskje dør av stråling. Så det er jo et dilemma på det også.
Ja.
Så det som er viktig, det er jo å vite hva det er. Man må bekjempe angsten og uroen ved kunnskap.
Mm.
Det er masse sånne NGO-ere som går rundt og forteller hvor farlig det er, og hvor mange 100 000 er døde.
Mm.
Altså det er Tjernobyl, det er under 100 som er hvor man vet det er døde av stråling. Det er 5 000 barn av 20 000 som vi vet skyldes stråling. Det er ingen som er døde av stråling i Fukushima. Men forestillingen om hvor mange som er døde, og hvor mange 100 000, og hvor mange som påstår dette,
ja.
Det blir angst og uro.
Ja.
Så man må, den eneste måten å bekjempe angst og uro på, er forskningsbasert kunnskap. Og det har jeg brukt hele mitt liv på.
Og det har vi nytt godt av i dag. Da har jeg lært hvertfall veldig mye om radioaktivitet. Tusen hjertelig takk for at du kunne komme, Britt Sadu.
Takk for det.
Og så er det bare å søke oss opp på Instagram under historier som endret verden i et ord, der vi legger ut ekstra materiale, fun facts og bilder. På gjenhør.
Historier som endret verden med Christian Konglund.